δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηθοποιός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του δευτέρου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, δημοσιογράφος.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ αγαπημένο προορισμό. Και αυτό είναι το νησί της Αίγινας, δύο βήματα, μια αναπνοή από το λιμάνι του Πειραιά στον Αργό Σαρονικό. Με ποια ευκαιρία όμως, Αλεξάνδρα?
Με αφορμή ένα λεύκωμα που βρέθηκε στα χέρια μας, ένα ιστορικό λεύκωμα με τίτλο «Η Αίγινα του Καποδίστρια», ένα αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το οποίο έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου της Αίγινας και της Επιτροπής της Αίγινας του 2021, όπου με εθελοντισμό και ιδιοτέλεια επιστήμονες φρόντισαν να αποκαταστήσουν εντός εισαγωγικών μια ιστορική αδικία σε ό,τι αφορά την Αίγινα, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, και δεν θα υπήρχε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας αν δεν φροντίζανε τρεις επιστήμονες, η Προνόη Θεολογίδου, ο Διονύσης ο Καλαμάκης και η Μάρο, η Καρδαμίτση, η Αδάμη, που ήταν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές και δημιουργοί αυτού του λευκώματος.
Λοιπόν, εγώ συνηθίζω, Αλεξάνδρα, εκτός από το να απολαμβάνω και να παρατηρώ αισθητικά το εξώφυλλο, το πιστόφυλλο, κάθε βιβλίο που έρχεται στα χέρια, συνήθως ξεφυλίζω ένα βιβλίο από το τέλος προς την αρχή. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, εδώ στο επίμετρο βλέπω το πολύ εύστοχο «Η πρίκα», σε εισαγωγικά, της Αίγινας. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Λέει «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται». Ο αείμνηστος Αθανάσιος Κανελόπουλος έλεγε ότι η διαφορά ιστορίας και πολιτικής είναι ότι η πολιτική είναι μια ιστορία που αλλάζει, η ιστορία είναι μια πολιτική που δεν αλλάζει. Όμως, η ιστορία ξαναδιαβάζεται και το κυριότερο συνειδητοποιείται βαθύτερα και αποτελεί ανεξάντλητη πηγή γνώσης, αυτογνωσίας, αναστοχασμού και έναν άσβεστο φάρο πορείας στην ιστορία των λαών. Αυτή την εισαγωγή, την κέρια, την κάνει ο δημοσιογράφος Γιάννης Προβής, ο οποίος έχει επιμεληθεί αυτή την έκδοση, και έχουμε τη χαρά να είναι στη τηλεφωνική γραμμή να μας κάνει ένα πρόλογο, να μας φωτίσει λίγο αυτή την πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος της Αίγινας και έχουμε στα χέρια μας αυτό το ωραίο βιβλίο. Σας καλησπερίζουμε, κύριε Προβή.
Καλησπέρα σας, κυρίες μου. Καλησπέρα σας από την όμορφη Αίγινα.
Να μας ξεδιπλώσετε λιγάκι την...
Βεβαίως.
Ναι.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω προσωπικά και εσάς, κυρία μου, κυρία Λίνα. Εγώ θεωρώ ότι είστε η ποιήτρια της μεταπολίτευσης της γενιάς μας και τη συνάδελφο, την πολύ καλή συνάδελφο, αγαπημένη μου, την Αλεξάνδρα Χρυστακάκη. Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε. Πολλά τα είπατε ήδη από αυτά που θα ήθελα να πω. Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν του Δήμου της Αίγινας και της Επιτροπής 2021, με πρόεδρο τον καλό συνάδελφο και ευαίρετο γυναίκη τον Μανώλη τον Κωστάκη, και μια ιδέα που είχαμε και εγώ και ο Διονύσης και η Προνόη, οι δύο εκ των συγγραφέων, μια ιδέα που είχαμε για αυτήν την έκδοση. Για ποιο λόγο? Γιατί σκεφτήκαμε πάρα πολύ απλά ότι θα έπρεπε και με χέρια και με πόδια να πάμε να επισημάνουμε μια ιστορική αλήθεια για το νησί της Αίγινας, για τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε σε εκείνα τα ηρωικά επαναστατικά χρόνια που γέννησαν, έφεραν την καινούργια Ελλάδα μετά από αιώνες σκλαβιάς. Το ιστορικό λεύκωμα είναι λοιπόν μια πολύμινη σκληρή δουλειά μιας εξαιρετικής, κατά τη γνώμη, ομάδας συγγραφέων, ήδη τους αναφέρατε, με τη δική μου τη βοήθεια, δηλαδή την επιμέλεια.
Και με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων, όπως λέει η Γιάννη
Προβέ. Με τη στήριξη, βεβαίως, με προλάβατε, της Βουλής των Ελλήνων και του Προέδρου της, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Τον οποίον και, τον οποίον ειδικά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτή τη βοήθεια, η οποία βοήθεια ήταν και οικονομική ως προς την έκδοση, ενώ την εκτύπωση, αλλά και ουσιαστική, γιατί είχε προηγηθεί για εκείνη η πολύ σημαντική έκθεση της Βουλής των Ελλήνων το 2016-2017, Καποδίστριας. Για πρώτη φορά βγήκαν στο φως σημαντικά ντοκουμέντα. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν του Λευκόματος στηρίζει αυτά τα ντοκουμέντα. Ντοκουμέντα εποχής, φωτογραφίες, γραβούρες, έγγραφα, διατάγματα του κυβερνήτη, σφραγίδες. Ένα σύνολο σημαντικού υλικού, πρέπει να σας πω, αγαπητή Λίνα και αγαπητή Αλεξάνδρα, που αποδεικνύουν από μόνα τους πώς μέσα σε 22 μήνες εκείνος ο πολύ σπουδαίος ενάρετος πολιτικός, υπόδειγμα νομίζω Ευρωπαίου πολιτικού, δυστυχώς χάθηκε νωρίς, πώς λοιπόν κατάφερε μέσα σε 22 μήνες να βάλει τα θεμέλια ενός σύγχρονου νεοελληνικού κράτους.
Πάντως,
Ναι,
ήθελα να σας πω ότι διαβάζοντας μέρα τη μέρα τις σκέψεις του και τον ερχομό του, την προετοιμασία του για να έρθει εδώ, μέχρι να δέσει το καράβι στον όρμο του Μαραθώνα που έγινε ευκαιρία αυτό το βιβλίο, πιστέψτε με, κατάγομαι από τον Αργοσαρονικό, δεν ήξερα ότι έγινα, έχει όρμο που λέγεται Μαραθώνας. Και για να επιβεβαιώσω άνοιξα το ίντερνετ για να δω πού πέφτει. Γιατί λέω, μην πω άλλον ότι ο Μαραθώνας αυτός είναι στην Αίγινα.
Όχι,
ή ότι από το Μαραθώνα βρεθήκανε τελικά στην Αίγινα.
Οπότε, κύριε Προβή, είναι πολλά...
Ξέρετε και... γιατί λέγεται Μαραθώνας, όμως, αν έχω καταλάβει καλά.
Πείτε.
Τα παλιά τα χρόνια και σήμερα σε ένα βαθμό η Αίγινα ήταν το απάγγιο όσων ταξίδευαν από και προς το Αιγαίο ή ερχόντουσαν από τα κάτω, από τα νότια και τα βόρεια. Ο όρμος του Μαραθώνα ήταν ο τόπος, το λιμανάκι, ας πούμε, το φυσικό λιμανάκι, στο οποίο απάγγιζαν από τα αρχαία χρόνια, νομίζω, τα πλοία τα πολεμικά.
Είναι αλήθεια και θα σας πω με την ευκαιρία της, ας πούμε, μιας επίσκεψής μου στο Ναό της Αφέας. Είδα το εξής καταπληκτικό, ότι επειδή υπήρχαν εμπορικές συναλλαγές με το νησί της Κρήτης, ότι αν ξεκινούσε ένα καράβι από τα Χανιά, το Χάντακα, με συγκεκριμένο άνεμο, πήγαινε και έβγαινε στην Αίγινα.
Ακριβώς. Εγώ λοιπόν, επειδή σας ευχαριστώ πολύ που το αναφερθήκατε στο ταπεινό μου επίμετρο, γιατί δεν είναι η δουλειά είναι των συγγραφέων η βασική, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές που είπε και η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, η Πύρκα της Αίγινας είναι, αγαπητές μου, η γεωγραφική της θέση. Αυτή η μοναδική, εξαιρετική, στρατηγική γεωγραφική θέση, μία ανάσα από τον Πειραιά στο μέσο του Σαρωνικού κόλπου και εκείνα τα χρόνια όπου δεν υπήρχαν οι πυρωτικές διαδρομές, οι θαλάσσιες διαδρομές τα κάνανε όλα, και τη συγκοινωνία και το εμπόριο και όλα τα κάνανε από τη θάλασσα, και γι' αυτό και η Αίγινα από τα αρχαία χρόνια είχε αναπτύξει μια ηγεμονική ναυτική παρουσία σε όλη τη Μεσόγειο. Έκανε το εμπόριο. Γι' αυτό στην Αίγινα κόπηκε το πρώτο αρχαίο νόμισμα, η Χελώνη, και έφερε έτσι η μοίρα την ιστορία και τα γεγονότα, παρόλο που η απόφαση ήταν για τον Άφλιο στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση, ο αγώνας, οι εξελίξεις, οι συγκρούσεις να φέρουν την πρώτη πρωτεύουσα σε έναν πιο ασφαλή και ήσυχο τόπο, που λέγανε τότε και στα ντοκουμέντα την Αίγινα.
Και ασφάλεια σε σχέση με τον Ναύπλιο, έτσι, όπου υπήρχαν εκεί αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους ακροναυπλιώτες και τους παλαμιδιώτες.
Αυτό
οπότε οδηγήθηκε.
Ήταν ο εμφύλιος, Αλεξάνδρα. Ο εμφύλιος. Όταν πήγε ο Καποδίστριας, όταν έφτανε το πλοίο του στον Ναύπλιο, γιατί απάγιασε λίγο και στον Ναύπλιο λόγω καιρού, πέθανε τα κανόνια από τον Μπούρτζι.
Ναι, και είναι εξαιρετικές οι περιγραφές που υπάρχουν.
Ναι. Λοιπόν, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά η Αίγινα ήταν και κοντά στην Αττική. Ο πόλεμος με τους Τούρκους ακόμη δεν είχε τελειώσει. Έπρεπε να τελειώσει την Αττική. Εκεί γίνανε μάχες ηρωικές. Εκεί σε αυτές τις μάχες έδωσαν τη ζωή τους εκατοντάδες Αιγινίτες. Ας πούμε, όχι μόνο και Αθηναίοι και πάρα πολλοί Έλληνες.
Αλλά και πολλοί Αιγινίτες.
Και πολλοί Αιγινίτες, βεβαίως. Ένας εκ των οποίων φιγουράρει τις σελίδες, ένας αρχηγός τις σελίδες αυτού του ιστορικού λευκόματος.
Γι' αυτό, εκεί, καλά, γι' αυτό κύριε Προδή, εμείς φωτίζουμε αυτή την έκδοση, γιατί χονδρικά λίγο αρχίζουμε και έχουμε μια εικόνα των γεγονότων, των ιστορικών στιγμών που ήταν σημαντικές για το πώς εξελίχθηκε το ελληνικό κράτος, αλλά είναι απαραίτητο σκαλί αυτό το βιβλίο, γιατί στην Αίγινα μπήκαν τα πρώτα θεμέλια.
Ακριβώς.
Του νέου, της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτός ο οποίος θα πάρει στα χέρια του το συγκεκριμένο λεύκομα δεν χρειάζεται να έχει απλά την αγωνία να μάθει μόνο για τον Καποδίστρια, αλλά είναι ένα λεύκομα και ένα βιβλίο που απευθύνεται στον καθένα που θέλει να γνωρίσει την Αίγινα, γιατί πολλές φορές με οδηγό αυτό το οποίο γράφεται μέσα, τις εικόνες που υπάρχουν, πραγματικά όταν και όποιος βρεθεί στην Αίγινα
και
αν θέλει μπορεί αυτά που βλέπει να τα παρατηρεί και να καταλαβαίνει τι βλέπει κάθε φορά, γιατί εκεί υπάρχει ένα ιστορικό βάρος.
Και λαμβάνω την ευκαιρία να σας πω, και δεν το είπαμε, είναι δίγλωσσο, κύριε.
Ναι, είναι δίγλωσσο.
Είναι για δύο γλώσσες.
Ναι.
Είναι για τον ξένο επισκέπτη.
Ναι.
Και αυτό θα είναι ένα εργαλείο για το νησί.
Γι' αυτό καλά κάνουμε και το θίγουμε αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι πολλές φορές σε φίλους, σε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, είναι ένα ωραιότατο δώρο αυτό. Δηλαδή η έκδοση είναι, είπαμε, αισθητικά υψηλή. Εγώ ήθελα να σας πω τη συγκίνησή μου, κύριε Προβή, την ώρα που είδα το πώς συστήθηκε η ταχυδρομική υπηρεσία.
Βεβαίως.
Και έβλεπα, ας πούμε, ότι στην Τριπολιτσιά, στα Καλάβρητα, στην Ελευσίνα, ξέρω εγώ, δηλαδή πώς ήταν η ταχυδρομική, τι ώρα θα ξεκίναγε ο καθένας από πού για να μπορέσουν να αυτά λοιπόν είναι συγκινητικά πράγματα, γιατί φωτίζουν το χάος στο οποίο βρέθηκε ο Καποδίστρια την ώρα που ήρθε.
Για το περιεχόμενό του θα αφήσω να τα πει περισσότερο ο καθήλυνα αρμόδιος, ο αγαπητός μου Διονύσης, εκλεκτός καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, πολυγραφότατος, να σας πει για το περιεχόμενο. Θέλω να τρώω άλλο τον χρόνο του, να πιστέψτε με. Πήραν πάρα πολλά. Μπορείτε να τα κουβεντιάσετε αναλυτικά και να ρίξετε και όλες τις απορίες σας με έναν εκ των εξαιρετικών συγγραφέων, και τον οποίον και όλη την ομάδα, γιατί ήταν ένα συλλογικό έργο, όλοι μαζί δουλέψαμε πολύ, αλλά οι πρωταγωνιστές πραγματικά δεν πάβει να είναι οι συγγραφείς, όπως σωστά είπε προλογικά η φίλη μου.
Να σας ρωτήσω, κύριε Προβή,
ναι.
Από τα καποδιστριακά κτίρια, τα οποία είχαν δημιουργηθεί τότε, που θα έχουμε τη δυνατότητα αναλυτικά να τα κουβεντιάσουμε με τον πανεπιστημιακό δάσκαλο, γιατί σε αυτά πραγματικά έδρασε η πρώτη κυβέρνηση του νέου ελληνικού κράτους.
Αναρωτιέμαι,
το Μαξίμου ήταν εκεί, σήμερα. Πόσα κτίρια σώζονται, και αναρωτιέμαι, ο επισκέπτης που θα έρθει και θα περιπλανηθεί στους δρόμους της Αίγινας, ποια κτίρια από αυτά θα δει ότι υπάρχουν?
Κοιτάξτε, έχουν σωθεί πολλά. Βεβαίως υπάρχει και το ερώτημα πώς έχουν σωθεί. Το πρώτο πράγμα που μάλιστα φροντίσαμε και η Επιτροπή έπαιξε το ρόλο της, είναι το περιβόητο, το κυβερνείο της Αίγινας. Δηλαδή το Μαξίμου ήταν το σπίτι και ο τόπος εργασίας του πρώτου κυβερνήτη, το κυβερνείο της Αίγινας. Έχει μείνει βεβαίως στο ορφανοτροφείο, αλλά σε μια κατάσταση που χρειάζεται πάρα πολύ ανακαίνιση. Ήδη έχει ξεκινήσει μια κάποια ανακαίνιση και ελπίζω να συνεχιστεί και να
ολοκληρωθεί.
Ναι. Αυτά είναι ίσως τα δύο πιο σημαντικά καποδιστριακά. Βεβαίως υπάρχουν και καποδιστριακά κτίρια εποχής. Είναι ο πύργος του Μάρκελου. Αλλά είναι ένας μεσαιωνικός πύργος που είχε χτιστεί και αρκετά χρόνια πριν από την Επανάσταση, αλλά που στα χρόνια εκείνα του αγώνα εδώ βρήκε το πρώτο της καταφύγιο η Διοικητική και Αντικυβερνητική Επιτροπή στον πύργο του Μάρκελου. Ο Μάρκελος ήταν ένας εκ των δύο αρχηγών της Επανάστασης εδώ στην Αίγινα.
Σπύρος, νομίζω. Σπύρος Μάρκελος.
Ναι, ο Σπύρος ο Μάρκελος. Και ο Γιώργος Λαογιωτατίδης ήταν ο αρχηγός, ας το πούμε, ο πολιτικός αρχηγός της Επανάστασης. Εδώ ντόπιος, πρόκριτος κτλ. Αυτά. Τώρα, νομίζω όμως ειλικρινά επιτρέψτε μου να αφήσω τον περισσότερο χρόνο της εκπομπής σας στο φίλο μου τον Διονύση.
Βεβαίως και μετά...
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Θα είστε κι εσείς όταν θα ακούσετε ολοκληρωμένη την εκπομπή αυτή.
Να πω μόνο κάτι τελευταίο.
Ό,τι θέλετε.
Και ντοκουμέντα για την Έγινα. Εγώ εντυπωσιάστηκα και πολύ συγκινήθηκα όταν βρήκα στο Ίδρυμα Εκατερίνη Λασκαρίδη, γιατί χρησιμοποίησαμε υλικά από πολλά ιδρύματα, έτσι.
Mm-hmm.
Λέω ένα, το Ίδρυμα Εκατερίνη Λασκαρίδη, γιατί έχει αρχείο φωτογραφιών εποχής. Θα δείτε τη διπλή κολόνα, τη διπλή αρχαία κολόνα.
Μάλιστα,
τα χρόνια του 20, του 1920 ήταν διπλή η κολόνα. Αργότερα ένα σεισμός την γκρέμισε τη μία, τις δύο, και έμεινε μόνο μία η κολόνα σήμερα. Αυτά είναι από τον περιβόητο περιηγητή τον Ντόντουελ, που είχε οργώσει όλη την Ελλάδα και φωτογράφησε όλη την Ελλάδα στις αρχές του 19ου. Αυτά.
Σας ευχαριστούμε.
Εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Θα ξεδιπλώσουμε τώρα το ωραίο λεύκομα, κύριε Προβή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χίλια καλά για όλη την ομάδα σας και την πρωτοβουλία σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι για να συναντήσουμε τον πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον Διονύση τον Καλαμάκη.
Με αυτή τη μουσική η Αλεξάνδρα, η οποία μυρίζει θάλασσα, έτσι και ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν ένας θρυλικός ψαράς, εκτός από το να γράφει τραγούδια, γεμίσαμε με το φως, με την αρμύρα του Αργοσαρονικού, και άρα τώρα για την Έγινά μας, την αγαπημένη, τον αγαπημένο προορισμό πολλών, είναι ευκαιρία να μιλήσουμε, Αλεξάνδρα,
με γεννήτη. Με τον Διονύση τον Καλαμάκη, ο οποίος μάλλον είναι γέννημα θρέμα του νησιού της Έγινας και είναι αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και είναι ένας από τους τρεις επιστήμονες που είχαν αυτή την αγάπη να δημιουργήσουν, να μαζέψουν όλα τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία δεν αναφέρονται μόνο στην ιστορία του Καποδίστρια, αλλά για όλη την ιστορία της Έγινας από τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκε μέχρι και το σήμερα, και να μας τα παραδώσουν με αυτό το πολύ ωραίο λεύκομα. Πάμε λοιπόν να το συναντήσουμε. Κύριε Καλαμάκη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ τις δύο αγαπητές κυρίες που με προσκάλεσαν και εμένα στην ωραία εκπομπή τους. Χαιρετίζω και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
Λοιπόν, μια επετειακή έκδοση του Δήμου Έγινας, κύριε Καλαμάκη, και της Επιτροπής Έγινα 2021, που τυπώθηκε στο τυπογραφείο της Βουλής των Ελλήνων.
Μάλιστα.
Από πού ξεκινήσαμε λοιπόν, ναι, και πόσο δύσκολα ξεκινήσαμε σε αυτόν τον τόπο?
Κοιτάξτε, έχετε ακούσει όλα τα προκαταρκτικά από τον αγαπητό φίλο Γιάννη Προβή, που είχε και την επιμέλεια και το συντονισμό της όλης έκδοσης. Mm-hmm. Εγώ είμαι ένας από τους τρεις συγγραφείς. Η ευθύνη μας για όσα γράψαμε είναι αλληλέγγυα. Η άλλη ήταν η κυρία Προνόη Θεολογίδου και η κυρία Μάρο Καρδαμίτση, mm-hmm, Αδάμη, ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου. Και παρουσιάσαμε ένα λεύκωμα κάνοντας μια εισαγωγή στην ιστορία της Έγινας, αλλά επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην περίοδο κατά την οποία ο Ιωάννης Καποδίστριας έμεινε στην Έγινα και την ανέδειξε πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.
Εγώ, ξέρετε τι θέλω να κάνουμε τώρα με την πινέζα μας στο χάρτη, στο νησί της Έγινας? Θέλω να δούμε την προετοιμασία του Καποδίστρια να έρθει στο νησί, έχοντας δεχτεί το ρόλο του από την απόφαση της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης να είναι κυβερνήτης της Ελλάδος.
Και γιατί περιγράφεται και με πολύ ωραίο τρόπο στο λεύκωμα όλη αυτή η αγωνία της προετοιμασίας για την υποδοχή στο νησί σας του πρώτου κυβερνήτη.
Θα ζητήσω την άδεια τη δική σας και των ακροατών για να χρησιμοποιήσουμε 2-3 καθοριστικές ημερομηνίες. Είναι απαραίτητο στα ιστορικά γεγονότα. Βασική ημερομηνία για το θέμα που μας απασχολεί είναι η 3η Απριλίου του 1827. Αυτή τη σημαδιακή μέρα, αγαπητές φίλες, στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, σε ένα λεμονοπερίβολο, γιατί όπως ξέρετε δίπλα είναι το λεμονοδάσος, κάθονται οι αντιπρόσωποι του έθνους στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση και μετά από πρόταση πιθανότατα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, διαβοής, δεν υπήρχε ούτε κάλπη ούτε ψηφοδέλτια, εκλέγουν ομόφωνα τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Αυτά συνέβησαν στην Τριζίνα, στο Δαμαλά, όπως λεγόταν τότε, με το έκτο ψήφισμα 3 Απριλίου του 1927. Φυσικά ακολουθεί επιστολή για να πληροφορηθεί ο κυβερνήτης την απόφαση αυτή, την πληροφορείται, κάνει ένα μακρύ ταξίδι και φτάνει στην Αγκώνα της Ιταλίας και εκεί στις 20 Δεκεμβρίου του 1927 μπαίνει μέσα σε ένα αγγλικό καράβι, στο καράβι Wolf, και μεσοπέλαγα μετεπιβιβάζεται σε ένα πολεμικό, το Warspite, πηγαίνει στη Μάλτα γιατί ήθελε να συναντήσει τον Άγγλο ναύαρχο Κόδρινγκτον για να κουβεντιάσει λίγο μαζί του για την κατάσταση που τον περίμενε.
Ελάτε να φωτίσουμε εδώ ότι, ας πούμε, το Νοέμβριο του 1927 ο Καποδίστρες ήταν στο Τωρίνο όταν έμαθε για την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και δηλαδή
για
ουσιαστικά ήταν στο δρόμο ο άνθρωπος όσο μάθαινε τα νεότερα γεγονότα που αφορούσαν τον τόπο.
Και μόλις μαθαίνει την απόφαση κατεβαίνει στην Αγκώνα, προετοιμάζεται, πηγαίνει στη Μάλτα όπως σας είπα και από εκεί με τη μυτική συνοδεία, το ελληνικό μπρίκι Έκτορ που του στέλνει η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Έγινα, προχωρεί, κάνει ένα σταθμό στην πόλη του Ναυπλίου στις 6 Ιανουαρίου, διανυκτερεύει.
Στο καράβι.
Ναι, στο καράβι βέβαια, διανυκτερεύει γιατί υπήρχε και ενάντιος άνεμος και δεν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι
και
για την Έγινα.
Και επίσης ενάντια συνθήκη στο Ναύπλιο, γιατί βέβαια, ο Γρίβας με τον πόλεμο. Φωτομάρα, Παλαμίδι, Παλαμίδι και Ακροναυπλία είχαν κανονιοβολισμούς.
Έτσι, πολύ ωραία, τα γνωρίζετε πολύ καλά.
Όχι, σας διαβάσαμε και τα γνωρίζουμε.
Εντάξει. Οι δημογέροντες λοιπόν ανεβαίνουν στο πλοίο για να τον χαιρετήσουν και του προσφέρουν τα κλειδιά της πόλης και εκείνος τους απαντά ότι δεν τα δέχομαι γιατί εδώ δεν είμαι παρά απλούς περιηγητής. Πρέπει να πάω στην Έγινα να συναντηθώ με την Αντικυβερνητική Επιτροπή να παραλάβω την εξουσία. Ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει την εξουσία στον Ναύπλιο, συνεχίζει το ταξίδι και φτάνει στις 11 Ιανουαρίου του 1828 στην Έγινα.
Πείτε μας την ωραία φράση που λέει την ώρα που ανάβουν τα λιχνάρια.
Περιλίχνω να φας, ναι.
Περιλίχνω
ναι.
να φας, Σούρουπο λοιπόν έφτασε.
Σούρουπο. Διανυκτερεύει πάλι εκεί και την επομένη με μία βάρκα μεταφέρεται στην Προκυμαία στο λιμάνι του νησιού και εκεί αποβιβάζεται και μεταβαίνει όπως συνηθιζόταν τότε στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης για να παρακολουθήσει τη δοξολογία και να ακούσει τον λόγο της υποδοχής τον οποίο εκφώνησε ένας σπουδαίος ρήτορας, ο Θεόφιλος Καΐρης από την Άνδρο. Στο σημείο αυτό ήθελα να μου επιτρέψετε να μεταφέρουμε στους ακροατές σας τις φράσεις του ίδιου του Καποδίστρια από την εικόνα που αντίκρισε σε αυτή τη μικρή διαδρομή από την Προκυμαία μέχρι το ναό και την οποία μας έχει διασώσει ο Γιώργος Τερτσέτης. Μπορούμε να την ακούσουμε?
Βεβαίως. Και καταγράφεται στο λεύκομα το οποίο έχουμε στα χέρια μας.
Λοιπόν, είδα πολλά εις την ζωή μου, αλλά σαν το θέαμα όταν έφτασα εδώ εις την Αίγινα, δεν είδα παρόμοιο ποτέ κι άλλος να μην το ειδεί. «Ζήτω ο κυβερνήτης, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας», φώναζαν γυναίκες. «Άντρες με λαβωματιές πολέμου, ορφανά γδυτά, κατεβασμένα από τις σπηλιές». Δεν ήταν το συναπάντημά μου φωνή χαράς, αλλά θρήνος. Η γη ευρέχετο από δάκρυα, ευρέχετο η μυρτιά και η δάφνη του δρόμου, ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού μου έσχιζε την καρδιά. Βλέπουμε ότι τον περίμεναν αυτό που λέμε σαν πραγματικό μεσσία, ότι για όλα υπάρχει κάποιος που θα τους φροντίσει και θα τους σώσει.
Οι άνθρωποι πεινούσαν, οι άνθρωποι ήταν ερακένδυτοι, ήταν πολλά ορφανά, πολλές γυναίκες, ήδη είχε παρουσιαστεί το πρόβλημα της τροφής, ήταν πλέον 45.000 νομίζω μαζεμένοι στην Αίγινα.
Πολλοί από όσους μπορούσε να θρέψει το νησί.
Και εδώ να πούμε κύριε Καλαμάκη, υπήρχαν πολλοί διότι ήταν πρόσφυγες που ήρθαν καταρχήν από τα παράλια, ενώ αρχικά ήταν 3.000 οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού της Αίγινας, τελικά φτάσαν 40.000 και οι περισσότεροι ήταν πρόσφυγες που ήρθαν από τα παράλια διοκόμενοι.
Και μάλιστα είχαν δημιουργήσει και παροικίες. Δηλαδή
τα ψαριανά.
Η παροικία των ψαριανών, παραδείγματος χάρη, η παροικία των χίων, η παροικία των μικρασιατών. Υπήρχαν πολλοί πρόσφυγες, όπως το επισημάνατε.
Θέλω να σας πω κάτι που με εντυπωσίασε τώρα, κοιτώντας το, σαν έναν ιονό, κύριε Καλαμάκη. Είδα ότι προετοιμάστηκε ένα κτίριο για να μείνει ο κυβερνήτης, ο Καποδίστριας, το οποίο ανήκε στην οικογένεια Μοίρα.
Μάλιστα.
Μοίρα με όμικρον γιώτα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Και ένικος πριν σε αυτό το κτίριο ήταν ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης.
Δηλαδή αυτός που τον δολοφόνησε.
Είναι συγκλονιστικό να συνδυάσουμε αυτά.
Τη δηλαδή, Μοίρα.
Η Μοίρα του Ιωάννη Καποδίστρια.
Με την πραγματική Μοίρα.
Ναι, αυτό λοιπόν το λέμε τώρα γιατί πολλές φορές είναι, πώς να το πω, τα ονόματα, οι θέσεις και αυτά είναι σαν να λένε κάτι παράλληλα.
Μάλιστα.
Άρα, βάλτε μας λίγο σε αυτές τις πρώτες μέρες
το κλίμα, ναι.
Το κλίμα των εργασιών, του γραμματέα του, των ανθρώπων που έμεναν μαζί του.
Και να πούμε το εξής, κύριε Καλαμάκη, γιατί έχει την αξία, γιατί δίνει το στίγμα της προσωπικότητας του Καποδίστρια. Φτάνει λοιπόν στην Αίγινα, γίνεται αποδεκτός ως μεσσίας με δάφνες και ελιές, τον οδηγούν στη Μητρόπολη, του παραχωρούν ένα συγκεκριμένο χώρο για να ανέβει να μιλήσει, αλλά ο ίδιος αρνείται.
Ένα αστασίδι, άρα, λοιπόν, ας πούμε, δάφνος.
Έμεινε στο έδαφος,
μέχρι σήμερα.
Όρθιος και ασκεπής.
Ναι, ναι. Ακολουθεί η εγκατάστασή του σε αυτό το κτίριο που αναφέρατε πριν, στην οικία Μοίρα, όπου δούλευε νύχτα μέρα μαζί με τους συνεργάτες του. Και η εικόνα που αντίκρισε αποτυπώνεται στα λόγια του τα οποία έχουν διασωθεί. «Ως ψάρι στο δίχτυ σπαράζει ακόμη η ελληνική ελευθερία. Μου εδώσατε τους χαλινούς του κράτους. Τι είναι ως κράτους? Μετρούμε στα δάχτυλα την επικράτεια. Πού το θησαυροφυλάκιο? Ακούω επουλήσατε τα πάντα. Ο τόπος είναι χέρσος, σπάνιοι κάτοικοι, σκόρπιοι στα βουνά και στα σπήλαια. Το δημόσιο είναι πλακωμένο στο χρέος. Η γη υποθηκευμένη στους Άγγλους δανειστάς». Εκεί λοιπόν σε αυτό το κτίριο, το οποίο σήμερα ανακαινίζεται με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας, είναι ένα κτίριο που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και θα στεγάσει τα τοπικά αρχεία Αργοσαρονικού. Ανακαινίζεται λοιπόν, σώζεται αυτό το κτίριο. Εκεί ήταν το σπίτι του και το γραφείο του. Και από τις 12 Ιανουαρίου μέχρι την 26η του Ιανουαρίου προετοιμάζει τα πρώτα του διατάγματα και στις 26 του Ιανουαρίου πάλι στον ίδιο Μητροπολιτικό Ναό ορκίζεται, γίνεται η επίσημη ορκομοσία. Είναι η πρώτη ορκομοσία, θα λέγαμε, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, με σημερινούς όρους, αν επιτρέπετε αυτό.
Και διαβάζουμε, κύριε Καλαμάκη, από το βιβλίο το δικό σας, λέτε το εξής: το προάβλιο της Εκκλησίας σε ό,τι αφορά την ορκομοσία. Έφτασε η πομπή στην οποία προπορεύονταν οι δάσκαλοι και οι μαθητές του αλληλοδιδακτικού σχολείου με κλαδιά ελιά στα χέρια ψάλλοντας ύμνους. Ακολουθούσε η μπάντα του αγγλικού πλοίου, Έλληνες αξιωματικοί, ο κυβερνήτης με τους δύο υπασπιστές του, οι πρόβουλοι, ο γραμματέας της επικρατείας, τα μέλη του Πανελληνίου, ξένοι αξιωματικοί και πρόκριτοι. Και ο κυβερνήτης ήταν αυτός που έδωσε πρώτος τον όρκο. Δηλαδή είναι πολύ ανάγλυφη η περιγραφή της εικόνας της ορκομοσίας.
Με αφορμή τα όσα είπατε, ίσως θα ήταν σκόπιμο να σταθούμε για λίγο σε ένα τομέα από το πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο που πραγματοποίησε σε αυτούς τους 22 μήνες που έμεινε στην Αίγινα, από τις 11 Ιανουαρίου του 28 μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου του 29, οπότε μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο, το οποίο συνέχισε να είναι η καθέδρα, η πρωτεύουσα, ας πούμε, του κράτους. Σε αυτούς τους 22 μήνες έδωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση. Θα θέλατε να σταθούμε λίγο σε αυτό το τομέα?
Εγώ, πριν να πάμε στην εκπαίδευση, έχω ανθολογήσει την πυκνή σύνοψη του έργου του. Μάλιστα. Πρώτον, πέτυχε να ανακαταλάβει τη στερεά Ελλάδα έγκαιρα. Μάλιστα. Δεύτερον, να οργανώσει από το μηδέν το κράτος. Τρίτον, τα έβαλε με τη βοήθεια του Μιαούλη με την πειρατεία, χτυπώντας την στα ορμητήρια στις βόρειες Ποράδες και στη γραμβούσα της Κρήτης. Τέταρτον, αντιμετώπισε επιτυχώς επιδημία πανόλης.
Μάλιστα.
Πέμπτον, ανακατάληψη Μεσολογγίου. Έκτον, άφησε στην Αίγινα ένα ισχυρό αποτύπωμα έργων και μερίμνησε για τον καθημαγμένο πληθυσμό που είχε καταφύγει στο νησί. Πάμε λοιπόν με αυτή την πυκνή αναφορά στα έργα και τις ημέρες του να δούμε για την παιδεία, γιατί έκανε την Αίγινα πρότυπο.
Ναι. Το πρώτο που δημιούργησε είναι το λεγόμενο ορφανοτροφείο. Σήμερα πολλές φορές το λέμε οι φυλακές, γιατί δυστυχώς μετέπειτα χρησιμοποιήθηκε ως χώρος φυλακών, αλλά τώρα πάλι το λέμε ορφανοτροφείο, γιατί και αυτό ανακαινίζεται με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Με χορηγίες λοιπόν Ελλήνων του εξωτερικού και πολλών φιλελλήνων, σε ένα οικόπεδο που του προσέφερε η Δημογεροντία, θεμελιώνει το ορφανοτροφείο για να περιθάλψει τα απροστάτευτα αγόρια των θανών των αγωνιστών, τα ορφανά. Εγκαινιάστηκε στις 9 Απριλίου του 1829 και στο χώρο αυτό λειτουργήσε σχολείο, εργαστήρια χειροτεχνίας, χοροδία, ορχήστρα, βιβλιοθήκη, ουσιαστικά η πρώτη εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας, μουσείο, βιβλιοδετείο, τυπογραφείο. Τη διεύθυνση την ανέλαβε αρχικά ο αδελφός του, ο Βιάρος Καποδίστριας, και στη συνέχεια ένας διαπρεπής λόγιος, ο Ανδρέας Μουστοξίδης από την Κέρκυρα. Και από το 1880 έως το 1984, όπως σας είπα, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Αλλά δεν έφτιαξε μόνο αυτό, έφτιαξε και άλλα σχολεία. Βασικό ήταν το λεγόμενο σήμερα Εινάρδιο, το οποίο στέγασε το κεντρικό σχολείο. Λέγεται Εινάρδιο γιατί χτίστηκε το κτίριο αυτό παραπλεύρος προς το Μητροπολιτικό Ναό, με χορηγία του φίλου του, του Ελβετού φιλέλληνα τραπεζίτη Γαβριήλ Ιωάννη Εινάρδου, και σε σχέδια των αρχιτεκτώνων Κλεάνθη και Σάουμπερ.
Και εδώ λοιπόν, κύριε Καλαμάκη, μαθαίνουμε, γιατί πολλές φορές πραγματικά ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, για το Γενάδιο. Γνωρίζουμε για τη Γενάδιο βιβλιοθήκη. Εγώ λοιπόν μέσα από το βιβλίο σας έμαθα ότι ο Γεώργιος Γενάδιος τελικά ήταν ο πρώτος διευθυντής του κεντρικού σχολείου που δημιούργησε ο Καποδίστρας και εκ των υστέρων έγινε ο επικεφαλής της Γενάδιου Βιβλιοθήκης.
Αυτός ο Γεώργιος Γενάδιος, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν ο πρώτος διευθυντής και στη συνέχεια ήταν διευθυντής του πρώτου γυμνασίου των Αθηνών, του οποίου η κατάληξη είναι σήμερα το πρώτο πειραματικό σχολείο, είναι το σχολείο που βρίσκεται στην Πλάκα.
Ναι. Μάλιστα.
Και μάλιστα σώζονται και πολλά παλαιά βιβλία εκεί. Αυτό ήταν το κεντρικό σχολείο, υπήρχαν, ποια ήταν τώρα η αποστολή αυτού του κεντρικού σχολείου. Από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και με βάση τις μελέτες που έχουν πραγματοποιήσει η διαπρεπής αείμνηστη πλέον καθηγήτρια Ελένη Κούκου και ο κύριος Κοκόνας, ήταν ένα σχολείο στο οποίο διδάσκονταν εκείνοι οι οποίοι επρόκειτο να στελεχώσουν το κράτος στις διάφορες υπηρεσίες του. Δηλαδή ήταν κάτι σαν την ανώτατη εκπαίδευση της εποχής. Δεν είχε μπορέσει ακόμα να φτιάξει πανεπιστήμιο βέβαια, αν και το ήθελε, αλλά δεν ήταν εφικτό.
Άρα δηλαδή επί της ουσίας ήθελε να μην υπάρχει πελατειακό κράτος, αλλά να δημιουργηθεί η πρώτη ομάδα των ανθρώπων που θα είχαν μια εξειδικευμένη γνώση
να
επανδρώσουν την διοίκηση.
Τους επέλεγε για να επανδρώσουν την διοίκηση και βέβαια ο ίδιος ήταν πολύ αμερόληπτος και αυστηρός πρώτα στον εαυτό του. Σκεφτείτε ότι για πολύ μεγάλο διάστημα δεν άγγιζε κρατικό μισθό και έλεγε πώς θα πάρω εγώ κρατικό μισθό όταν τα ταμεία του κράτους είναι άδεια. Ήταν εντυπωσιακή η αντίληψη που είχε για το σεβασμό στα έσοδα του κράτους.
Πάμε κύριε Διονύση Καλαμάκη.
Ξέρετε τι με εντυπωσίασε. Η Αλεξάνδρα, το βάζω τώρα γιατί είναι σαν να η ιστορία να επαναλαμβάνεται. Με την επιδημία της Πανόλης.
Ναι.
Είχε βάλει και τον αδελφό του, τον Βιάρο, ας πούμε, σαν τον κεντρικό διαχειριστή της κρίσης αυτής. Αναγκάστηκε και μάλιστα την Πανόλη λένε ότι την είχαν φέρει τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, ας πούμε, στην Πελοπόννησο. Ναι. Αναγκάστηκε λοιπόν να αποκλείσει νησιά, την Ύδρα, τις Πέτσες και τα λοιπά. Και είχαν ξεσηκωθεί πάρα πολύ, γιατί κοβότανε το εμπόριο, χάνανε πάρα πολλά λεφτά. Και επίσης διάβαζα ότι στην Αίγινα τους έλεγε να μείνετε κατηδίαν, δηλαδή στα σπίτια, να μην γίνονται εκκλησιασμοί.
Και ακριβώς. Να μην χτυπούν οι καμπάνες που προκαλούν. Ναι. Αυτό αν κάνουμε σήμερα την αναγωγή.
Είναι αναγκαστικό.
Ακριβώς. Δηλαδή διαβάζοντάς το, βλέπεις το πώς αντιδρούσε τότε ένας πολιτικός ηγέτης και οι εντολές, να το πω έτσι, που έδινε προς την εκκλησία.
Τις ομοιότητες. Της δυσκολίας των συνθήκων, της ζωής, γιατί πολλές φορές είμαστε εκτεθειμένοι σε πράγματα που ούτε τα υπολογίζουμε, αλλά εγώ ανατρίχιασα από την ομοιότητα των μέτρων και των τρόπων. Και τότε ακόμα ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί, δηλαδή είχαν αντιδράσει.
Και ο ίδιος έφυγε από την οικία στην οποία διέμενε και φιλοξενήθηκε σε ένα άλλο σπίτι περισσότερο εξοχικό για να είναι περισσότερο ασφαλής, όπως είχα διαβάσει και η σημερινή βασίλισσα της Αγγλίας έφυγε από το κεντρικό παλάτι του Λονδίνου για να πάει κάπου αλλού να είναι πιο ασφαλής λόγω του κορονοϊού.
Πάμε τώρα να συνεχίσουμε λίγο για το έργο του.
Λοιπόν,
είπαμε
το έργο
για τα της εκπαίδευσης. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τα της οικονομίας.
Α, βέβαια.
Γιατί εκεί είπαμε ότι έχουμε το πρώτο νόμισμα και έχουμε και την πρώτη εθνική χρηματιστική τράπεζα.
Να πούμε και για την οικονομία. Με το 7ο ψήφισμα ιδρύει, όπως είπατε, την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα με σκοπό να προσελκύσει κεφάλαια κυρίως από το εξωτερικό και στις 3 Ιουλίου του 1829 ιδρύθηκε το Εθνικό Νομισματοκοπείο, εγκρίθηκε η κοπή του πρώτου ελληνικού νομίσματος του Φίνικα και το οποίο στεγάστηκε στην Αίγινα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιο οίκημα. Και την εφορία του την άσκησαν διαδοχικά διάφοροι συνεργάτες του, όπως ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, ο Λουκόπουλος, ο Νικόλαος Λεβίδης και άλλοι. Αλλά ασχολήθηκε πολύ και με τα δημόσια έργα. Δηλαδή, έφτιαξε, διήβρινε το λιμάνι. Με την επίβλεψη του Θεόδωρου Βαλιάνου άνοιξε τον πρώτο αμαξιτό δρόμο για να συνδέσει την πόλη με έναν όρμο. Μετέφερε μουριές από την Πελοπόννησο, τις φύτεψε κατά μήκος του δρόμου.
Τώρα τα κουρέψανε πάλι τα δέντρα,
ναι,
από ό,τι
έβλεπα. Ναι, το έχω πληροφορηθεί. Λένε ότι είναι για να ξαναπετάξουν, να μεγαλώσουν πιο εύκολα, δεν ξέρω.
Ναι, πάντως όταν είδα τις μουριές του Καποδίστρια και έφερα την εικόνα με τα κουρεμένα δέντρα, λέω αυτού και από την αρχή πάλι, ναι, τώρα.
Και όπως λέτε μέσα στο βιβλίο σας, είναι χαρακτηριστικό ότι για να γίνει το λιμάνι και ο λιμενοβραχίωνας χρησιμοποιήθηκαν, ναι, οι πέτρες από το ναό της Κολώνας. Αλλά κανένας, ναι, τότε δεν ανησυχούσε.
Ήταν λοιπόν, νόμιμο τότε.
Κοιτάξτε, πρέπει να μεταφερθούμε στις περιστάσεις της εποχής. Βεβαίως αυτό σήμερα φαντάζει ενδεχομένως ιεροσιλία. Τότε όμως...
Όχι περισσότερο από το τσιμέντο.
Ναι, δεν έχω πάει στην Ακρόπολη και δεν το έχω δει.
Εντάξει, μόνο φωτογραφίες.
Λοιπόν, και πάνω στο βόρεια του λιμανιού έχτισε και λιμοκαθαρτήριο, υγειονομείο θα λέγαμε σήμερα, για να μπαίνουν σε καραντίνα αυτοί που έρχονταν με τα πλοία, για να περνάνε μια καραντίνα κάποιων ημερών, όπως συμβαίνει σήμερα με αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό στα αεροδρόμια.
Και νομίζω ότι σήμερα το τότε υγειονομείο είναι η είσοδος του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Ακριβώς, μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κολώνας.
Ξέρετε, να μου δώσετε την ευκαιρία εδώ να κάνουμε ας πούμε ένα γενικότερο πλάνο, σαν να είχαμε ένα ντρόν τώρα και να σηκωνόμαστε, ναι, πιο ψηλά από την Αίγινα. Ο Καποδίστριας πριν έρθει ακόμα έλεγε: από Καλαμάτας μέχρι Ναυπλίου ούτε χωρίων υπάρχει, ούτε κόμι, ούτε πόλης με στέγασμα το παραμικρόν. Χιλιάδες οικογενειών αναζητούσιν τα σε αυτόν εστίας αναμέσου των ερήμων και των συντριμμάτων. Δηλαδή, σηκωθήκαμε πιο ψηλά και βλέπουμε σε ποια Ελλάδα ήρθε ο Καποδίστριας.
Ναι. Δεν ξέρω, κυρία Νικολακοπούλου και κυρία Χριστακάκη, αν είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να πούμε ότι εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας στο έργο του Καποδίστρια στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Καποδίστριας υπήρξε ευεργέτης και άλλων χωρών.
Π.χ. Ελβετία.
Μάλιστα. Αυτό το αναγνωρίζουν λοιπόν αυτές οι χώρες και τον τιμούν με ποικίλες εκδηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ότι στη Λοζάνη έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του από το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Κατήρτισε το Σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας, είναι δημιουργός, το είπατε, του Ελβετικού Συντάγματος. Έσωσε από διαμελισμό και πτώχευση την ηττημένη Γαλλία το 1821.
Μετά τους Ναπολεόντιους.
Ακριβώς. Άγαλμά του υπάρχει ακόμη και στη Βενετία. Μετά το Βατερλό επηρέασε τον Τζάρο να μην διαμελιστεί η Γαλλία ως ηττημένη χώρα. Αναγορεύτηκε επίτιμος δημότης διαφόρων πόλεων. Βεβαίως υπηρέτησε τον Ρώσο αυτοκράτορα, αλλά δεν θέλησε να γίνει Ρώσος υπήκοος. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια που είχε πει στον Τζάρο: «Μεγαλειότατε, δέχομαι να αναλάβω υπουργός εξωτερικών με τον όρο να μην γίνω ποτέ υπήκοός σας, αλλά μόνον υπάλληλός σας».
Ένας, πιστεύω εγώ, από πολύ νωρίς, πολύ νεαρός στην ηλικία, σοβαρός και βαθύς νους, ο οποίος ό,τι και αν έκανε, ό,τι και αν κατόρθωνε, υπήρχε παράλληλα στο νου του πώς μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα.
Ναι, αναφέραμε πριν κάτι σχετικό με την ανιδιοτέλειά του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, αγαπητές κυρίες, ότι έζησε πολύ λιτά και μοναδική ανταμοιβή του ήταν η εμπιστοσύνη και η αγάπη του λαού προς το πρόσωπό του. Λένε πολλοί, μάλλον όχι πολλοί, κάποιοι, ας μην πω πολλοί, ότι δεν ήταν δημοκράτης, ότι κατήργησε την Βουλή η οποία υπήρχε και έκανε το
Σύνταγμα.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό λύστημα, μάλιστα κάποιοι τον χαρακτήρισαν και ως δικτάτορα. Mm. Πιστεύω ότι δεν μπορούν να διακρίνουν χρόνους, περιστάσεις και συγκυρίες.
Και επίσης πρέπει... αυτό που λέτε ιστορικά, το τεκμηριώνει ο Καποδίστριας λέγοντας ότι αφού στη συνθήκη του Λονδίνου είχε αποφασιστεί αυτό και αυτό, δεν θα μπορούσε να ισχύει το Σύνταγμα, ναι, το πρώτο. Το τεκμηριώνει, δηλαδή επιχειρηματολογεί ως πολιτικός άνδρας με γνώση
και αυτό,
των ισορροπιών.
Πρέπει να σταθούμε, γιατί νομίζω έδειχνε και το πόσο πραγματικά δημοκράτης ήταν. Δηλαδή έπρεπε να συνδυάσει δύο πράγματα. Τη συνθήκη του Λονδίνου που μιλούσε για άλλα πράγματα, δηλαδή ότι πρέπει να λογοδοτούμε κάπου, και ταυτόχρονα το Σύνταγμα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση. Αυτά τα δύο δεν μπορούσαν να συγκεραστούν.
Εκείνη
άρα
την ώρα,
λοιπόν έπρεπε να βρεθεί η λύση και νομίζω εκεί ήταν η πρόταση του για τη δημιουργία της Γερουσίας που ήταν το Πανελλήνιο.
Το Πανελλήνιο, δηλαδή, ναι. Ακριβώς. Και θα μπορούσαμε να επισημάνουμε εδώ και κάτι ακόμα, ότι η δολοφονία του στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 στον Άφλιο, καθώς προσερχόταν στην εκκλησία, δεν επέτρεψε να δούμε τις συνταγματικές προθέσεις του. Δηλαδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί η δολοφονία τα ανέκοψε αυτά. Και είναι χαρακτηριστικό, αγαπητές κυρίες, ότι με τη διακυβέρνησή του έθεσε τις βάσεις, όπως είπαμε, για την οργάνωση και δομή του σύγχρονου ελληνικού κράτους σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 1976 ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι, ένας διάδοχός του, ο Μακαρίτης Κωνσταντίνος Τσάτσος, είπε την εξής φράση: «Ο Βενιζέλος έκαμε πράγματι τη Μεγάλη Ελλάδα, αλλά την Ελλάδα την έκανε ο Καποδίστριας».
Εδώ θέλω να πούμε ότι χρησιμοποιούσε και όλες τις γνωριμίες του υπέρ εφαρμογών και καινούριων δομών εδώ, και νομίζω και η Δούξα της Πλακεντίας είχε φτιάξει ένα σχολείο για κορίτσια.
Ναι, να το πούμε και αυτό, βέβαια, το σχολείο Διακοράσια όπως λέγεται, για να μην παραμελούμε και το γυναικείο φύλο. Λοιπόν, το 1830 η Σοφή Μπαρμπέντε Μαρμπουά Ντουσές Ντε Πλεζάνς, αυτόν το πλήρες όνομα, γνωστή ο Δούξα της Πλακεντίας, ίδρυσε σχολείο για κορίτσια. Οι πρώτες μαθήτριες ήταν 30 και ανέθεσε τη γενική εποπτεία και του σχολείου αυτού στον Κερκυραίο Ανδρέα Μουστοξίδη, αναδεικνύοντας έτσι την Έγινα ένα εκπαιδευτικό κέντρο με 1082 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα.
Μα νομίζω και τα θεμέλια για τη σχολή Ευελπίδων εκεί μπήκανε.
Βέβαια. Αυτό ανήκει στον τομέα του στρατού και για να εξασφαλίσει ακριβώς μορφωμένους αξιωματικούς ίδρυσε την Κεντρική Στρατιωτική Σχολή, μετέπειτα ονομάστηκε Σχολή Ευελπίδων, που αρχικά στεγάστηκε σε αυτό το τεράστιο κτίριο του ορφανοτροφείου με πρώτο σκοπό να πατάξει τη ληστεία και την πειρατεία, όπως ήδη επισημάνατε, και να παγιώσει την εσωτερική ασφάλεια.
Πάμε λίγο να μας πείτε και για το κομμάτι της γεωργίας, γιατί ο Καποδίστριας τον έχουμε ταυτίσει με την καλλιέργεια της πατάτας. Μια ιστορία που δεν ήταν πολύ εύκολη όμως, γιατί ήμασταν πολύ δύσπιστοι για αυτό το ξενόφερτο προϊόν.
Ναι. Έχουν γραφεί πολλά γι' αυτό, με πρωτοβουλία λοιπόν δική του και με επίβλεψη ενός Ιρλανδού φιλέλληνα, του Γουίλιαμ Μπένετ Στέφενσον, έφερε στην Αίγινα την καλλιέργεια της πατάτας, γιατί το βρήκε αυτό ως λύση να παράσχει διατροφή στον προσφυγικό και στον τόπιο πληθυσμό του νησιού. Βέβαια διηγούνται πολλά για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η καλλιέργεια. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω πόσο είναι ακριβή όλα αυτά. Πάντως το γεγονός είναι ότι εισήγαγε αυτό το...
Μας έσωσε με την πατάτα.
Και μας έσωσε και ίσως μας σώζει μέχρι και σήμερα.
Μας σώζει και η πατάτα, είχε πει η ιστορικός κυρία Μαρία Ευθυμίου. Η πατάτα έχει σώσει τον πλανήτη. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει, χιόνια πράγματα, αυτή είναι κάτω από το έδαφος και μπορεί να κρατηθεί και ο άνθρωπος να την βρει και να τρέφεται.
Πραγματικά, μια και το αναφέρατε, τι ωραία είναι αυτά τα αποσπάσματα που διαβάζει η κυρία Ευθυμίου στην ΕΡΤ από τους αγωνιστές.
Βέβαια.
Κάθε φορά ακούω έτσι την ωραία φωνή της και ξέρω ότι είναι αυτή, γιατί τη γνωρίζω λόγω της.
Όλοι οι Έλληνες πια.
Ναι.
Και επίσης είναι, για μένα είναι η πρώτη γυναίκα που επαλήθευσε το πόση δίψα έχουμε να μάθουμε. Γιατί τρέχανε. Εγώ έχω δει ανθρώπους να τρέχουν με τα σκαμνάκια τους να την ακούνε.
Την έφεραν και στο γυμνάσιο και λύκειο της Έγινας πριν ένα χρόνο και μίλησε στα παιδιά και πραγματικά τα παιδιά είχαν κρεμαστεί από το στόμα της.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ζώντας καθημερινά την Έγινα, Αλεξάνδρα, μην ξεχάσεις, Αλεξάνδρα, αυτό που θέλεις να ρωτήσεις. Θέλω να σας πω, οι Εγινίτες έχουν γνώση της ιστορίας?
Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει σε όλη την πατρίδα μας. Δεν φημιζόμαστε ότι είμαστε πολύ μελετηροί. Γι' αυτό το σκοπό φτιάξαμε και αυτό το λεύκομα, το οποίο το γεμίσαμε με φωτογραφίες, με χάρτες, με τεκμήρια, χάρη στην άδεια που μας έδωσαν η Βιβλιοθήκη της Βουλής και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και οι κυρίες που τα διευθύνουν, δηλαδή η κυρία Δρούλια και η κυρία Παπά. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το λεύκομα για να κάνουμε την ιστορία πιο προσιτή στους συμπατριώτες μας πρωτίστως, αλλά και στους επισκέπτες και σε όλο το κοινό που ενδιαφέρεται. Γι' αυτό και το λεύκομα αυτό, αγαπητές κυρίες, διανέμεται δωρεάν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Κοστολογηθεί. Και αν κάποιος επισκέπτης πάει στην Αίγινα, μπορεί να το προμηθευτεί από το κέντρο τύπου και από το βιβλιοπωλείο Λιχνάρη που υπάρχει στο νησί. Με απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου διανέμεται δωρεάν το λεύκομα.
Πάντως έχει ένα ζεστό χαιρετισμό ο Δήμαρχος εδώ. Ναι. Και λέει ότι μερικές φορές περπατάμε, ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, μερικές φορές περπατάμε σε τόπους χωρίς συνέστηση της ιστορίας που αυτοί βαστάνε, δίπλα από κτίρια που όριζαν τις τύχες του λαού μας, πάνω σε δρόμους που κάποιοι ονειρεύτηκαν το μέλλον του. Δρόμους σαν και αυτόν από το κυβερνείο της Αίγινας στο ορφανοτροφείο που έκτισαν οι Αιγινίτες στους πρώτους μήνες του 28 για να στεγάσουν τα ορφανά του αγώνα. Λοιπόν, είναι πολύ ζεστός, προτρέπει και αυτός, πραγματικά να σηκώσουμε τα μάτια με καινούρια περιέργεια.
Και να ξέρουμε τι βλέπουμε.
Και να δούμε την πρίκα μας. Την πρίκα
και πολλές φορές να στεκόμαστε και σε αυτά που διαβάζουμε στις επιγραφές. Λαμβάνω αφορμή από την εξής φράση, την οποία ζήτησε ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας να μπει πάνω στον τάφο του στην Κέρκυρα. Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του. Σε αυτές τις λίγες λέξεις θέλησε να περικλείσει όλα αυτά τα οποία έκανε. Δεν ζει ο άνθρωπος φεύγει. Γίνεται σκόνη και οστά, ας πούμε. Αλλά το έργο ζει.
Κύριε Καλαμάκη, ο Ιωάννης Καποδίστριας έζησε στην Αίγινα από το Γενάρη του 1828 έως τον Οκτώβριο του 1829. Θέλω να μου πείτε το εξής. Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να φύγει από την Αίγινα και να μεταφερθεί στο Ναύπλιο και με ποιο τρόπο έγινε? Γιατί μέσα στο λεύκομά σας λέτε, χωρίς καμία προειδοποίηση, Τετάρτη 9 Οκτώβρη του 1829, η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν υπήρχε και Γενική Εφημερίδα, όπως λέμε.
Τυπωνόταν εκεί.
Και τυπωνόταν εκεί, με ένα σύντομο δημοσίευμα εσωτερικής σελίδας, ανακοίνωνε ότι είχαν ήδη μεταφερθεί στο Ναύπλιο η Γερουσία, η Γραμματεία της Επικρατείας και
σωστά
τα διάφορα υπουργεία από την Κυριακή.
Κοιτάξτε, στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, στην 40η συνεδρίαση, λαμβάνεται απόφαση ότι καθέδρα του νέου κράτους είναι το Ναύπλιο. Τα γεγονότα οδήγησαν τον Καποδίστρια στην Αίγινα, γιατί εκεί είχε μεταφερθεί η Αντικυβερνητική Επιτροπή. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια πρώτη προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδος.
Και ασφαλής,
γιατί δεν υπήρχε εκεί εμφύλιος πόλεμος, και επίσης υπήρχε και ένας άλλος λόγος, ότι βρισκόταν κοντά στην Αττική, όπου υπήρχε η κρισιμότητα του αγώνα, το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη κλπ. Η πολιορκία της Ακροπόλεως. Και έτσι, όταν τα πράγματα αποκαταστάθηκαν στο Ναύπλιο, φεύγει, εγκαθίσταται στο Ναύπλιο, γιατί πρέπει να τα πούμε όλα χωρίς κανένα ίχνος τοπικισμού. Αυτή είναι η απόφαση της Τριζίνος, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η άφιξη και η ορκομοσία έγιναν στην Αίγινα. Πρέπει να απονέμουμε στην κάθε πόλη την αξία την οποία διαδραματίζει στην ιστορία. Άλλωστε και το Ναύπλιο και πολλές άλλες πόλεις διετέλεσαν προσωρινές πρωτεύουσες. Είναι δε χαρακτηριστικό, αγαπητές κυρίες, ότι όταν ορίζεται και η Αθήνα με απόφαση της Βουλής πρωτεύουσα του νέου κράτους, λέει ο Ιωάννης Κολέτης ότι και αυτή είναι προσωρινή μέχρι να υπάρξει μια άλλη αποκατάσταση, η οποία βέβαια δεν έγινε ποτέ.
Εγώ πάντως πράγματι χαίρομαι, γιατί είναι σαν ένα δώρο που γίνεται όσο μεγαλώνουμε, τέτοιες εκδόσεις να μας κάνουν και μας ξανά μαθητές.
Βέβαια, όλοι είμαστε μαθητές. Ναι.
Όλοι, και οι ενήλικοι δηλαδή,
και ξεχνάμε και δεν ξέρουμε.
Εκείνο
που προσπαθήσαμε να κάνουμε σε αυτό το λεύκομα, αγαπητές κυρίες, είναι να δώσουμε ένα κείμενο για το ευρύ κοινό, αλλά χωρίς να κάνουμε υποχωρήσεις στην επιστημονική αλήθεια. Ψάχναμε τις χρονολογίες, ψάχναμε τα γεγονότα, αλλά θελήσαμε να τα δώσουμε με τρόπο εύληπτο, ώστε και ένας απλός άνθρωπος να μπορεί να το διαβάζει ευχάριστα, αλλά και ο επιστήμονας να βρίσκει μια πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
Πάντως είναι συγκινητική η εικόνα της Ασημένιας Χελώνης σαν το πρώτο ευρωπαϊκό νόμισμα που κόπηκε κόπηκε στην Αίγινα, και μετά είναι ο Φίνικας επί Καποδίστρια.
Τη βάλαμε και τη Χελώνα για να δείξουμε έτσι τη συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια.
Μα είναι όμως συγκλονιστικό ότι τα νομίσματα κοπήκανε στην Αίγινα.
Ναι, ναι. Την έχουμε τη Χελώνα σε ένα κεφάλαιο με τον τίτλο «Η Αίγινα στις αρχές του 19ου αιώνα» και σε ένα άλλο κεφάλαιο όπου βάζουμε και μερικά δείγματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο, μερικές φωτογραφίες και φυσικά την φωτογραφία, μια παλιά γραβούρα μάλλον, όχι φωτογραφία, του Ναού της Αφέας, και μάλιστα έγχρωμη.
Και να πούμε μάλιστα ότι η Αφέα είναι η άφαντη.
Ναι,
είναι,
ναι,
αυτή που δεν φαίνεται. Δηλαδή η πρώτη λοιπόν ονομασία είναι για μια θεότητα η οποία έφτασε στην Αίγινα, την ψάχνανε κατοπινά
στα
σε σπήλες, στα κύματα,
ναι,
μέσα από τα κύματα ήρθε και την ψάχνανε και έγινε άφαντη. Αυτή είναι,
ναι,
η Αφέα.
Ναι, ναι. Είναι το επίθετο που αποδίδεται στη θεά Αθηνά, ένα από τα επίθετα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην γραβούρα που έχουμε παραθέσει απεικονίζονται χωρικοί που τροφοδοτούσαν τους περιηγητές κατά το διάστημα που διέμεναν στο χώρο, και όπως γνωρίζετε πολλοί από αυτούς προέβησαν και σε κλοπές. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα μουσεία. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα γλυπτά του Ναού της Αφέας βρίσκονται μέχρι σήμερα στη γλυπτοθήκη του Μονάχου.
Και είναι πολύ γλαφυρή η περιγραφή το πώς πουλήθηκαν, για πόσα γρόσια.
Ναι.
Θέλω να μας το πείτε αν το γνωρίζετε.
Ναι, να θυμηθώ, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσά. Πολλοί Ευρωπαίοι περιηγητές έδειχναν ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες. Το 1805 ο Ντόντουελ έμεινε στο νησί. Τον Απρίλιο του 1811 Άγγλοι και Γερμανοί αρχαιολόγοι με επικεφαλής τον Κοκερέλ, ψάχνοντας επίμονα, ανέσκαψαν το ναό, βρήκαν τα αγάλματα των αετωμάτων και τα αγόρασαν για 800 πιάστρα.
Που σημαίνει 40
λίρες. Μετά από 2 χρόνια, ο τότε διάδοχος της Βαυαρίας, Λουδοβίκος ο Δέκατος, τα αγόρασε για 6 ή 8.000 λίρες και από το 1828 εκτίθενται στην κλειπτοθήκη του Μονάχου. Αλλά εδώ ήθελα να επισημάνω, επειδή έχουμε αποδυθεί από πολλά χρόνια σε έναν αγώνα, μήπως καταφέρουμε και γίνει κάτι με τα λεγόμενα Ελγίνια Μάρμαρα, δεν ήταν εφικτό ταυτοχρόνως να αγωνιζόμαστε και για τις άλλες αρχαιότητες.
Να το πω, το πω σαν στιχουργός, τα Ελγίνια και τα Αιγίνια.
Α, πολύ ωραία το είπατε, ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
Είδατε.
Ένα λόμδα τα χωρίζει.
Ναι, ακριβώς, είναι και τα δύο περιμένουν την επιστροφή τους.
Για η τέχνη της στιχουργίας, κυρία Νικολακοπούλου.
Είδατε. Για να πούμε δε και μια τάξη μεγέθους, σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για γρόσια, ότι ο Ανδρέας Ζαΐμης όταν πήρε στα χέρια του το Ταμείο του Κράτους είχε 60 γρόσια.
Πόπο. Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι τα μάρμαρα πουληθήκαν περισσότερο από όσα είχε στο Εθνικό Ταμείο.
Και είναι επίσης χαρακτηριστικό, επανέρχομαι στον Καποδίστρια, ότι στο διάταγμα της ορκομοσίας, όταν το συνέτασαν, του έλεγαν οι συνεργάτες ότι πρέπει να κάνουμε φωτοχυσία, να ανάψουμε λιχνάρια, να βάλουμε μουσική κλπ. Και τους απαντάει ότι στις παρούσες περιστάσεις αυτά δεν ταιριάζουν. Θα γίνει μόνο μία φιλανθρωπία, θα δώσουμε μερικά χρήματα στους αναξιοπαθούντες.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ο χρόνος μας ολοκληρώνεται.
Ναι.
Μέσα από το λεύκομά σας βλέπουμε ότι και στην Αίγινα υπήρχε κέντρο φιλικής εταιρείας. Λέτε λοιπόν ότι στο μοναστήρι της Χρυσολεόντισσας ήταν το κέντρο φιλικής εταιρείας και περίπου 360 ονόματα αγωνιστών,
ναι,
προερχόμενων
μύθηκαν,
από την Αίγινα.
Στον αγώνα.
Η φιλική εταιρεία, όπως γνωρίζετε, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορούμε παρά μόνο ακροθυγώς να πούμε δύο λέξεις. Οι μαρτυρίες που έχουμε από τα έγγραφα που σώζονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και σε άλλες πηγές, τα οποία είχε μελετήσει μια ντόπια φιλόλογος καθηγήτρια, η Γεωργία Κουλικούρδη, δείχνουν ότι και στην Αίγινα υπήρχαν μοιημένοι στη φιλική εταιρεία και προτεργάτες αυτών ήταν ένας ηγούμενος της Μονής της Χρυσολεώτισσας. Η Χρυσολεώτισσα είναι ένα μοναστήρι στο κέντρο του νησιού από το 1614, και στην πόλη κάτω ο Σπύρος Μάρκελος, μάλλον με καταγωγή από την Κορινθία, ήταν εκείνος που μοιήθηκε πρώτος και μοίησε και άλλους.
Πολύ ωραία. Νομίζω δώσαμε. Είστε ικανός ρητόρας. Είστε ικανός.
Είστε ικανότερες.
Εμείς είμαστε ικανές να φωτίζουμε τα ωραία πράγματα που γίνονται. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Καλαμάκη, για όλα τα στοιχεία.
Και ας μου επιτραπεί να ευχαριστήσω και εκ μέρους των δύο κυριών των άλλων συγγραφέων, οι οποίες δεν είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή, αλλά μας ακούνε.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ακούσατε τον Διονύση Καλαμάκη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Είναι ένας από τους τρεις επιστήμονες. Η προνόη Θεολογίδου είναι η δεύτερη, και η Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη, που φρόντισαν
το
για να γίνει
λεύκομα.
Αυτό το ιστορικό λεύκομα.
Έγινε του Καποδίστρια.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για το ταξίδι που μας κάνατε και στο χώρο και στο χρόνο. Να είστε καλά. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Κατερίνα Λιοντικά. Καλό σας βράδυ.